Liepājas mūziķi jau gatavojas mēģinājumam Pegaza pagalma viesistabas mājīgajās telpās, kur kūras malkas kamīnas. Brīdī, kad tiekos ar Pegaza pagalma viesistabas saimniekiem, tur vēl valda liela rosība, lai pabeigtu iekārtot telpas. Jaunā kultūras vieta atrodas Liepājas universitātē piederošā ēkā pilsētas vēsturiskajā centrā blakus siena tirgum, netālu no mākslinieka Uda Rubeža lielformāta sienas gleznojuma Pegas. Par atrašanās vietu un nosaukumu Pegaza pagalma viesistabas rašanos vairāk stāsta Irita Kalēja.
Bet tas Pegas visu laiku ir dzīvojis un Dunējas pakausī, jo pirmkārt lielformāta sienas gleznojums, otrkārt Pegas ar savu pakavi izsita avotu, no kura parādījās ūdens, un no šī ūdeņa tad visi radošies mēlās iedvesmu. Nu, tā kā mēs esam radošās jomas pārstāvi, tad katrā ziņā Pegass ar savu radošumu ir šeit klātesošs, un tāpēc arī ir Pegass pagalms.
Par vēsturisko Liepājas pagalmu Irita Kalēja jautājusi arī pilsētas vēsturiskās arhitektūras pārzinātājam Gunāram Silakaktiņam, kurš atklājas pagalma pielietojumu senākos laikos. Kas jaunajā kultūrtelpā atradies padomu laikos un kas vēl senāk, atklāja Irita Kalēja.
Šis ir garāžs, tipisks garāžs ar visām bedrēm šeit bija. Pēc tam mākslas skola šeit ir bijusi.
Izmantojas
telpas, jā, mākslinieku darbnīcas.
Nu, vēsturiskais Liepājas ēka pagalms, mēs jau redzam arī vēsturisku apbūvu apkārt.
Te ir bijusi zirgu iebraukt, to pēc arkas var redzēt. Vecos laikos atbrauca saimnieki šeit pie Steliņa piesēja savu zirgu, tad gāja uz tirgu iepirkties, uz traktieru sadzerties un tad nāca pie savu zirdziņa un pa iebrauktu vārā un zirdziņš aizveda saimnieku mājās.
Mūsu laikos caur šo iebrauktuvi plūdīs mūzikas un mākslas ļaudis, kuri aicinās apmeklēt dažādus notikumus. Pirmie pasākumi pagalmā notika jau pagājušā vasarā, stāsta viens no Pegaza pagalma viesistabas veidotājiem. Jānis Ivuškāns ir trompetists un mūzikas aranžētājs, kurš savulaik izveidoja muzikālo apvienību Liepāja Mūzika orkestra. Tagad būs iespēja pulcēties pašu izlolotās un mājīgās iekštelpās intīmākā atmosfērā, kur nav vietas simtiem cilvēku, bet gan dažiem desmitiem. Piektdien gaidāms notikums šaurākam lokam, taču jau sestdien publisks pasākums.
Šo piektdienu mēs prezentēsim manu vinila plati, līdz ar to mēs viņu atskaņosim arī dzīvajā. Sestdien mums būs pirmajā daļā būs Aivars Hermans ar Laimi Rācinai, un otrā daļā būs diezgan paliela grupa ar trīs pūtējiem, plus Aija Andrejeva, Ainārs Virga, Ivo Fomins. Jā, diezgan krāsaini, bet man tā šķiet būs ļoti jauki.
Jau nākamajā otrdienā gaidāms džēza mūzikas vakars. Tā jau ir iedibināta tradīcija Liepājā, bet tagad mūziķi klausītājs sagaidīs Pegaza pagalma viesistabā.
Otrdien, jā, būs pavisam pirmais viesistabas džema koncerts un pasākums. Un tā līnija, kas mūžīgi man ir sekojusi, tad viņa šeit atkal atsāksies un cerams ar jaunu spāru. Ja apstiprinās pāris projekts, ko Irita ir iesniegusi, tad mums jau būs iespēja tikt jau pie ārzemju māksliniekiem solistiem, un tas līdz ar to jau būs pavisam krāsānāk un foršāk.
Viesistabā iecerēta ne tikai tematiski pasākumi ar spāņu un citu pasaules mūziku, bet arī teātra notikumu un izstādes, atklāja Irita Kalēja.
Tūdaļ mums martā nāks klajā projekts multimediāla ekspozīcija izdīgt kādu zālē caur asfaltu, kas ir skolas somas atbalstīts projekts. Un šeit šajā tāpā jauniešiem tādā interaktīvā veidā mēģināsim parādīt, kā radošiem cilvēkiem bija jāizdzīvo, jācīnās padomju laikā, ar kādiem zemtekstiem jārunā. Jo esam runājuši ar vēstures skolotājiem, jaunieši nesaprot tos laikus. Viņi nestādās priekšā, kāds ir nebija mobilais telefons. Nu kā, tagad visu var paskatīties uzreiz. Un viņiem nav priekšstata par to, ka tu nevari runāt visu, ko tu vēlies. Tā mums būs sadarbībā ar Sijā Šarmāns un Ritva Rembrekt. Mums top šī te multimediālā ekspozīcija.
Līdz šim Liepāja mūzika vārds Liepājā izskanēja saistībā ar koncertiem uz ūdens, vismaz pagaidām. Viņi izlēmuši šos koncertus nerīkot, bet pievērsties Pegaza pagalma viesistabas attīstībai, kam iecerēts piesaistīt gan pašvaldības, gan Valsts kultūra kapitāla fonda projektu finansējumu. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.